Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 5-ն է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները ապօրինի են համարում որոշումը նրա խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը ամփոփում է աշխատանքի 100 օրը։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի փոխանցումը մարտի 1-ի գործով անհրաժեշտ անցկացնել մանրակրկիտ եւ արդար հետաքննություն։ Խաղաղագործները շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Միջազգային անդրադարձ Սիրիայի բանակը պատրաստվում է Իդլիբի գործողությանը, Թուրքիայի ղեկավարը զգուշացնում է կոտորածի վտանգի մասին մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայլյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Բրիտանական դատախազությունը Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալների թունավորելու մեջ կասկածում է Ռուսաստանի քաղաքացիներ Ալեքսանդր Պետրովին և Ռուսլան Վոսչիրովին, որոնց պաշտոնական աղբյուրների Սոսբերույում տեղադրված տեսախցիկները ֆիքսել են Սկրիպալների վրա հարձակումից առաջ։ Պետրովը և Վոսչիրովը Մեծ Բրիտանիայում ժամանել մարտի 2-ին և 4-ին և Սկրիպալների թունավորումից անմիջապես հետո լքել են երկիրը։ Քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպությունը երեք հաստատել է, որ հունիսում Անգլիայում 44-ամյա կնոջ մահվան պատճառ դարձած նյութը նույն նովիչոկն է, որից մարտին թունավորվել էին Սկրիպալները։ Նախագահ Թրամփը Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջարկում է կարիերային դիվանագետ Էրլ Լիցենբերգերի թեկնածությունը, ով ներկայումս զբաղեցնում է ամերիկյան պետքարտուղարության ռազմաքաղաքական հարցերով բյուրոյի ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Թեկնածությունը հաստատվելու դեպքում դիվանագետը, ով մինչև անցյալ տարի ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչներ, կժամանի Ադրբեջան, որտեղ վերջին շրջանում սկսել են ակտիվորեն քննարկել Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքին ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու հարցը։ Գերմանիայի արտգործնախարարի խոսքով Բեռլինը ցանկանում է շարունակել աշխատանքը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։ Հայկո Մաս այս մասին հայտարարել է Թուրքիա մեկնելուց առաջ, որտեղ պլանավորում է հանդիպել նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Անկարայի հետ կառուցողական հարաբերություններն ըստ ՄԱՍ-ի Գերմանիայի ռազմավարական շահերից են բխում։ Գերմանիայի արտգործնախարարի այցը, հիշեցնենք, տեղի ունենում երկու երկրների միջև խորը տարաձայնությունների ֆոնին։ Facebook-ի և Twitter-ի ղեկավարներն այսօր ամերիկյան կոնգրեսում կպատասխանեն կոնգրեսականների հարցերին այն մասին, թե ինչ ջանքեր են գործադրում ռուսաստանյան գործակալների դեմ պայքարի հարցում, որոնք փորձում են ազդել կոնգրեսի առաջիկա ընտրությունների վրա։ Ամերիկյան օրենսդիր մարմինը, հիշեցնենք, վերջին մեկ տարվա ընթացքում խստորեն քննադատել է այս երկու սոցիալական ցանցերին, որոնք, ինչպես պարզվել է, օգտագործվել են ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության ժամանակ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շատերին էր զարմացրել Ռուսաստանի գործող նախագահի կողմից Հայաստանի նախկին նախագահին ծննդյան օրվա կապակցությամբ հասցեագրված շնորհավորանքը։ Այն համարվել է նախևառաջ Հայաստանի նոր ղեկավարին հասցեագրված ազդանշան, թե տեսեք, հա, մի նեղացրեք, նա մեր բարեկամն է։ Հենց այս օրերին էլ ենթադրվում էր, որ երկրորդ նախագահը կմեկնի արտերկիր, նշվում էր Գերմանիան, բայց նա չի մեկնել։ Խափանման միջոցի հարց կա նրա փաստաբանության ները խափանման միջոցի որոշումը ապօրինի են համարում։ Այսօր տեղի ունեցած ասուլիսին ներկա էր Սիսակ Գաբրելյանը։
Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կտա իր ստորագրությունը երկրից չբացակայելու համար, թեև պաշտպանական կողմի պնդմամբ հատուկ քնչական ծառայության կողմից երեք ընտրված այդ խափանման միջոցը ապօրինի է։ Քոչարյանի փաստաբաններ Արամ Օրբելյանի և Հովանես Խուդոյանի փոխանցմամբ քննիչի որոշմանն ամբողջությամբ ծանոթանալուց հետո այն կբողոքարկեն դատախազությունում և դատարանում։
Այսօր պաշտպանյալի հետ քննարկել ենք, եթե կգա որոշումը, այն ամեն դեպքում անկախ ինչ հիմնավորումներ կլինի, նպատակ ունենք ոչնչ դոտել, նպատակ ունենք որևէ կերպով խանգարել գործընթացներին, արհեստական խոչընդոտներ ձևավորել եւ համապատասխանաբար, եթե կարիք լինի, համապատասխան ստորագրությունը կտրվի։
Փաստաբանները սակայն չեն հստակեցնում, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը հանձնել է իր անձնագրերը քնչական մարմնին։
Դեև ես կարող եմ հիմնավորել, որ այդ հարցը նախագահական գաղտնիք չի, բայց աշխարհնելով մեր հատուկ քնչական ծառայության սովորությունը ցանկացած նման ինֆորմացիայի արտահոսք ոչ իրավաչափ եղանակով օգտագործել, դրա մասին այս պահին կլռենք։
Այս տարվա հուլիսի 27-ին սահմանադրական կարգը տապալելու համար կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանը 20-ից էլ քիչ մնաց ճաղերի հետևում։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը որոշեց, երկրորդ նախագահը անձեռնմխելի է, ու նիստերի դահլիճից ազատ արձակեց նրան։ Օրեր առաջ Քոչարյանը բուժզննում անցնելու նպատակով Գերմանիա մեկնելու մտադրության մասին հայտարարեց, իսկ քնչական ծառայությունը երեկ որոշեց արգելել երկրորդ նախագահին լքել երկիրը, նրա նկատմամբ ստորագրությամբ չհեռանալու մասին նոր խափանման միջոց կիրառելով։ Փաստաբանների պնդմամբ ՀԿՑ-ի այս որոշումը տրամաբանորեն հակասում է վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշմանը։
Խափանման միջոցը վերացնելու մասին վերաքննիչ դատարանի որոշումը ուժի մեջ մտնելու պահից, իսկ դա ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահին, անձչուներ որևէ սահմանափակում տեղաշարժվելու, այդ թվում նաև արտասահման գնալ եւ վերադառնալու, եւ որևէ խոչընդոտ առանց իրավական հիմքի նույնպես կլինի անձի ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակում, դրանից բխող մի շարք այլ հետևանքներով։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների ասուլիսին ներկա էր Սիսա Գաբրելյանը։ Մինչդեռ նոր իշխանությունը շարունակում է հին վարչակարգի օրոք թույլ տրված ապօրինությունների բացահայտումը, ի դեպ պարզվում է, նույնիսկ հեղափոխությունից հետո են մութ գործարքներ կնքվում։ Այսօր աշխատանքի 100 օրն է ամփոփել պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը, ով անդրադարձել է նաև բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի խնդրին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերը դարձել է առաջին կազմակերպությունը, որտեղ ստուգում է իրականացրել վարչապետինքից պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Արդյունքում բազմաթիվ խախտումներ, ուռճացված ծախսեր ու պետբյուջեին պատճառված միլիոնների վնաս է հայտնաբերվել։ Ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն ասում է, 4 տարի հետ են գնացել ու արդեն կարող ենք խոսել 310 միլիոն դրամի ու 1.5 միլիոն դոլարի հասնող խախտումների մասին։ Ուսադեռ ամենը չէ, ստուգումները դեռ ընթացքի մեջ են, բացահայտումներն էլ ավելանում են։
Այսօր եւս մի տրանսֆորմատորի դեպքով քրեական դատախազությունը կստանա եւս մի մեր կողմից գրություն։ Տրանսֆորմատորը նախնական էլի բան եմ ասում, մոտ 300 միլիոն արժեղության տրանսֆորմատորը, որպես ջարդոն 12 միլիոնով լիկվիդացրել էին, եւ ոստիկանների հետ համատեղ մենք գտանք Միկմետալ ընկերությունում այդ տրանսֆորմատորը աշխատելուց, բայց նախնական տվյալները հետևյալն էր, որ բանը վերանորոգման ենթակա չի, բայց աշխատում էր Միկմետալում։
Խախտումները շատ են ու ոչ միայն մեկ տնօրենի օրոք կատարված։ Սանասարյանն առայժմ անուններ չի հնչեցնում պատճառաբանելով, իրենց բացահայտումները հիմա իրավապահների տիրույթում են։ Ուսումնասիրեն, եթե պետք լինի քրեական գործել կհարուցեն, կպարզեն նաև, թե ինչպես է ստացվել, որ բեց աշխատակիցները շինարար են դարձել ու տնօրեններից մեկի համար տուն կառուցել։
Բեցի տնօրեններից մեկը իր առանձնատունը, այսպես ասած, կառուցել էր բեցի հաշվին, բեցի աշխատողների միջոցով։ Սա դեպք։
Այսինքն աշխատավարձը չէր տվել, ի՞նչ էր անում։
Աշխատավարձը պետք է ստանային իրենց գործ անելու, ոչ թե տնօրենի առանձնատունը կառուցելու համար։ Բարձրավոլտ էլեկտրացանցերի աշխատողները տնօրենի տունը կառուցողները չեն։ Նրանք տնօրենի հանձնարարականով կառուցել են տնօրենի տունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի հեռախոսազանգից զատ հայաստանյան զարգացումների վերաբերյալ անհանգստություն է հայտնել նաև Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի համոզմամբ այդ հարցը պետք է հայաստանի ղեկավարները մեկնաբանեն։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ին, ապա ըստ դեսպանի անհրաժեշտ է մանրակրկիտ եւ արդար հետաքննություն։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի խոսքով իրենք նկատել են Ռուսաստանի արտգործ նախարարի հայտարարությունները Հայաստանի ներքին իրավիճակի վերաբերյալ։ Ազատության հարցին արդյոք նման հայտարարությունները միջամտություն չեն Հայաստանի ներքին գործերին, Ռիչարդ Միլզն այսօր արձագանքեց։
I have seen those comments. It's for the Armenian government to respond to comments from the Russian government.
Տեսել եմ այդ մեկնաբանությունները, Հայաստանի կառավարությունը պետք է արձագանքի այդ մեկնաբանություններին։ Մեր դիրքորոշումը եղել է եւ մնում է այն, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի մասով պետք է մանրակրկիտ ու արդարհետաքննություն իրականացվի։ Կարևոր է, որ այդ հետաքննությունը իրականացվի օրենքի գերակայության եւ հայաստանյան պատշաճ իրավական գործընթացների շրջանակում։
In accordance with the rule of law and Armenian due process.
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախորդ մոտ 1 ամսվա ընթացքում 2 անգամ հրապարակավ անդրադարձավ հայաստանյան ներքին զարգացումներին։ Հուլիսի 31-ին հայտարարեց, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարների հայտարարություններին այն մասին, որ հրաժարվելու են իրենց նախորդների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից։ Լավրովը ընդգծել էր, մեջբերում եմ, Ռուսաստանը որպես Երևանի դաշնակից մշտապես շահագրգռված է եղել հայկական պետականության կայունությամբ, այդ իսկ պատճառով այնտեղ կատարվող իրադարձությունները չեն կարող մեզ չմտահոգել, մեջբերման ավարտը։ Իսկ 2 օր առաջ Արտաքին հարաբերությունների Մոսկովյան ինստիտուտում ՄԳԻՄՕ-ում ունեցած ելույթում Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց. «Դարձյալ մեջբերենք։ Իհարկե, մեզ մտահոգում է այն հանգամանքը, որ իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ։ Հետաքննվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները, գիտեք այդ փաստերի տեղի ունեցած ձերբակալությունների մասին։ Անկասկած մենք դա համարում ենք Հայաստանի ներքին գործը եւ շատ ենք ցանկանում, որպեսզի այդ ներքին գործերը մնան օրենքի եւ սահմանադրության ամուր հիմքի վրա ու արագորեն հաղթահարվեն», մեջբերման ավարտը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ այսպես անդրադարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությանը, թե իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ։
«Դե շոկ էր այսօր բավականին իսկապես»։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Սոցիալական թեմա. Խաղողագործները շարունակում են բողոքի ակցիաները, մարդիկ քրտնաջան աշխատանքով բերք են ստանում, բայց գնորդները, ալկոհոլ արտադրող ընկերությունները, առաջարկում են մթերման գին, որն ըստ գյուղացու անարդար ցածր է։ Գնորդը իր հերթին պնդում է, թե սա է շուկայի իրական պատկերը և այդպես էր համաձայնեցված։ Բողոքի ակցիաները շարունակվում են, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Արմավիրի խաղողագործներին հուզող խնդիրն այսօր է լուծում չստացավ։ Հիշեցնեմ, որ նրանք պահանջում են վերանայել խաղողի մթերման գինը և 140 դրամից բարձրացնել։ Այսօր նրանք իրենց բողոքի ակցիան սկսեցին Մարսպետարանի մոտից, որտեղ ժամեր անց եկավ գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանը և լսեց խաղողագործների դժգոհությունը։ Հիշեցնեմ, որ 3 խաղողագործները փակել էին Արմավիր-Երևան ճանապարհը և 5-6 ժամ փակ պահելով պահանջում էին, որ մթերող ընկերությունները կառավարությունը իրենց հարցին լուծում։ Այսօր արդեն նախարարը հանդիպեց նրանց հետ, լսեց առաջարկները և խոստացավ, որ այդ առաջարկները կփոխանցի մթերող ընկերություններին և կքննարկի հարցը։ Խաղագործներն այսօր առաջարկեցին նախարարին, որ կառավարությունը սուբսիդավորի իրենց ակնկալած 20-30 դրամը, նրանք կարծում են, որ խաղողը պետք է մթերեն 170 դրամով, սակայն գյուղատնտեսության նախարարն ասաց, որ այդ տարբերակը շատ ռիսկային է։
Գյուղատնտեսը կարող է գինը քցի, որը իմանալով որ պետությունը սուբսիդավորելու է։ Արդյունքում գյուղացին ստանա իր նույն գումարը, ընկերությունը իր բարձր գինը ստանա, բայց այ մեր բոլորից եկած հարկան եկամուտները հարկերը գնան ոչ արդյունավետ օգտագործման համար։ Այս մեխանիզմը, քանի դեռ դու չունես իրական պատկերը, շատ ռիսկային է գնիսությունը։
Այսօր խաղագործների եւ նախարարի հանդիպումը տեղի ունեցավ Մարսպետանի շենքում, նրանք ճանապարհները չփակեցին եւ Մարսպետին խոստացան, որ այդ ծայրահեղ քայլին չեն դիմի, կսպասեն մինչեւ պատկան մարմինները իրենց խնդրին լուծում տան։ Հիշեցնեմ, որ Երևանի կոնյակի գործարանը օրեր առաջ է տեղեկացրել մթերողներին, հայտարարել է լրատվամիջոցներով, որ խաղողը պատրաստվում է մթերել 140 դրամով, այնինչ գյուղացիներն ավելի բարձր ակնկալիքներ են ունեցել։ Բացի դրանից նրանք պնդում էին, որ այլ մթերող ընկերություններ, օրինակ Ռոշյանի գործարանը, որը նախկինում խոստացել էր 160 դրամով մթերել խաղողը, իրենց ասել են, որ կոնյակի գործարանի որոշումից հետո իրենք էլ ստիպված պետք է նվազեցնեն և հարմարվեն ընդհանուր այդ գնին։
Այն գյուղացին, որը ունի պայմանագիր տնտեսվարող սուբյեկտի հետ, որտեղ կա հստակ ֆիքսված գին, մենք միջև աշ գնալու ենք, որ գյուղացի մթերի հետ գնով։ Մնացածը աշխատանքային պրոցես է, որ մենք այսօր հանդիպենք եւ փորձում ենք լուծումներ գտնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում նորից Իդլիբն է, Սիրիայի պետական բանակը ռուսների և իրանցիների աջակցությամբ պատրաստվում է լայնածավալ գրոհով գրավել այդ հսկայական թիրախը։ Ուրբաթ օրը Իրանում Սիրիայի հարցը քննարկելու են Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները։ Էրդողանը նախազգուշացնում է, որ լայնածավալ գրոհը կարող է կոտորածով ավարտվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սիրիայի կառավարական ուժերի Իդլիբում սպասվող հարձակումից առաջ արևմուտքը հուսահատ փորձեր է ձեռնարկում իրադարձությունների զարգացման ամենաողբերգական սցենարը կանխելու համար։ Արդեն այս շաբաթ Իդլիբում ստեղծված զգացությունը կքննարկեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները։ Երեքշաբթի երեկոյան այս մասին հայտարարեց ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հեյլին։
Անվտանգության խորհրդում այսօր առավոտյան արդեն իսկ այս թեմային նվիրված որոշակի քննարկում ներ եղել են։ Խորհրդի անդամների ճնշող մեծամասնությունը ցանկանում է Իդլիբում ստեղծված իրադրությանը նվիրված առանձին նիստ անցկացնել։ Մենք այդ հանդիպումը նախատեսում ենք կազմակերպել ուրբաթ օրը։
ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի խոսքից նաև պարզ է դառնում, որ Վաշինգտոնը հստակեցրել է այն կարմիր գծերը, որոնք հատելու դեպքում ամերիկյան իշխանությունները Բաշար Ասադի և նրա դաշնակիցների հանդեպ ավելի կոշտ մոտեցում կորթեգրեն։
Ստեղծված իրադրությունը իրոք ողբերգական է, եթե իշխանությունները ցանկանում են վերահսկողություն սահմանել Սիրիայի ողջ տարածքի հանդեպ, կարող են դա անել, բայց դա չի կարելի իրագործել քիմիական զենքի կիրառմամբ, դա չի կարելի իրագործել սեփական քաղաքացիներին կոտորելով, մենք դա չենք կարող հանդուրժել։
Անվտանգության խորհրդում քննարկմանը զուգահեռ Իդլիբում ստեղծված զգացությունը ուրբաթ օրը Թեհրանում կանդրադառնան նաև Սիրիայում առավել ակտիվորեն ներգրավված երեք տարածաշրջանային պետությունների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախագահները։ Այս հանդիպումից առաջ Ռուսաստանն ու Իրանը արդեն իսկ միանշանակ աջակցություն են հայտնել Իդլիբի ուղղությամբ հարձակում ձեռնարկելու Բաշար Ասադի կառավարության մտադրությանը։ Թուրքիան հակառակը փորձում է կանխել Իդլիբի ուղղությամբ հնարավոր լայնածավալ հարձակումը, միաժամանակ ուժեղացնելով իր ռազմական ներկայությունը Սիրիայի հետ սահմանային գոտում։ Ղրղստանից վերադառնալու ճանապարհին էլ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը երեքշաբթի օրը լրագրողներին ասել է. Իդլիբի դեմ հարձակումը կարող է կոտորածի վերածվել, այդ իսկ պատճառով հարկավոր է, որպեսզի Թեհրանում կայանալիք երակողմ հանդիպման ընթացքում դրական արդյունք արձանագրվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ ինչ կտա վարչապետի առաջիկա այցը Ռուսաստանի մայրաքաղաք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շաբաթավերջին Մոսկվա կատարելիք այցն է, ժողովուրդը գրում է։ Հատկանշական է փաստը, որ Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստան այցը հաջորդում է մեկ շաբաթ առաջ Վլադիմիր Պուտին Իլհամ Ալիև հանդիպմանը։ Ինչպես հայտնի է, սեպտեմբերի 1-ին Պուտինն ու Ալիևը մտքեր են փոխանակել նաև ԼՂ հակամարտության հետ կապված։ Ենթադրվում է այս թեմային անդրադարձ կլինի նաև Պուտին-Փաշինյան հանդիպմանը։ Ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման թեման կամաց-կամաց վերադառնում է օրակարգ, ու թեև դեռ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը չի նշմարվում, բայց եւ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանն այս հարցում ձեռքերը ցալած չի նստելու, փորձելով այնուամենայնիվ գործ ընթացն առաջ մղել։ Պուտին-Փաշինյան հանդիպման օրակարգի հիմնական խնդիրներից մեկն էլ ենթադրվում է լինելու են հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները, մասնավորապես մարտի 1-ի քրեական գործը։ Դրա շրջանակներում մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրել է, կանխատեսում է ժողովուրդ թերթը։ Փաշինյան-Պուտին առաջիկա հանդիպմանն է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Այն, որ հայ-ռուսական երկխոսությունը ոչ միայն չի դադարել, այլև զարգանում է, թեև նոր անսովոր ոգով փաստ է։ Այդուհանդերձ հարկ է նշել, որ սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք հանդիպումը նախորդ երկուսից ավելի բարդ է լինելու։ Բարդությունը պայմանավորված է նախ և առաջ Պուտին-Ալիև հանդիպումով։ Սեպտեմբերի 1-ին անդրադարձ եղավ Արցախի խնդրին և վստահաբար կարելի ասել, որ հակամարտությանն անդրադարձ կլինի նաև սեպտեմբերի 8-ին։ Կողմերը հնարավոր է փորձեն ընդհանուր հայտարարի գալ, բանակցությունները վերսկսել օրակարգի և ձևաչափի շուրջ։ Չի բացառվում նաև, որ Պուտինը, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի ղեկավար, հանդես գա միջնորդի դերում և Փաշինյանին ներկայացնի հակամարտության կարգավորման Ալիևի տեսլականը, եթե այդպիսին իհարկե գոյություն ունի։ Համենայն դեպս Սոչիում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրած հայտարարություններից բխում էր, որ Պուտինի համար կարևոր է հենց խաղաղ կարգավորումը։ Մինչդեռ Ալիևը կարևորել էր կարգավորումն առհասարակ, առանց նշելու դրա ճանապարհները, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։